Oh Tuhan, kami percaya dalam untuk sidang malam ini Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh sidang ini untuk-Mu. Supaya Engkau mempunyai kebebasan penuh untuk berbicara kepada kami. Dan kami meminta-Mu untuk berbicara kepada kami Tuhan terkasih. Hidup kami bergantung pada pembicaraan-Mu. Pekerjaan kami bergantung pada perintah-Mu Tuhan. Hai penghuni kebun. Teman-teman perhatikan suara-Mu. Perdengarkanlah suara-Mu kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin Kau datang kembali. Kami berdoa, datanglah Tuhan Yesus. Gunakan sidang ini untuk percepat kedatangan-Mu Tuhan. Kami ingin duduk di kaki-Mu dan mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Baiklah, saudara-saudari terkasih. Saya sungguh merasa, saya katakan pada saudara-saudara, saya merasa pertemuan ini sangat-sangat penting. Bukan hanya bagi kita di ruangan ini, tapi bagi seluruh pemulihan. Itulah yang sebenarnya saya rasakan tentang sidang ini. Jadi saya benar-benar berdoa agar kalian punya roh yang berdoa sepanjang sidang ini. Saya memberitahu beberapa sekerja lain, bahwa saya merasa khususnya sidang ini, kalian tahu, ini perasaan pribadi saya, bahwa ini bisa jadi titik suntik bagi seluruh tubuh. Kalian tahu, kalian menyuntikkan penisilin ke tubuh kalian, kalian hanya melakukannya pada satu titik, tapi ini berguna bagi seluruh tubuh kalian. Dan saya merasa sidang ini bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk semua gereja-gereja di bumi. Baiklah. Saya ingin langsung membahas garis besarnya. Saya ingin kalian doakan saya karena, saudara dan saudari, saya ingin beritahu kalian bahwa apa yang akan saya bacakan, pertama-tama saya berdoa agar apapun yang saya baca menjadi rema bagi kita. Bahkan jika saya hanya membacanya, saya ingin itu menjadi pembicaraan pribadi Tuhan kepada kita dan pembicaraan korporat kepada kita. Dan saya ingin beritahu Anda bahwa semua yang saya baca, ini bukanlah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Masih ada sisa-sisa dari ini yang kita hadapi hari ini. Dan itulah sebabnya kita membicarakannya sekarang. Tentu saja kita harus menerapkannya pada diri kita sendiri. Kita seharusnya jangan pernah kalian tahu, oh si ini pernah melakukan ini. Tapi kita harus menerapkannya pada diri kita sendiri dan biarkan Tuhan memurnikan kita. Oke, sekarang lihatlah judulnya. Ini adalah berita 7. Menikmati Kristus sebagai realitas. Pesta roti tidak beragi. Sekarang kita tahu, dari 1 Korintus 5 ayat 6-8, Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah Paskah kita, pertama-tama. Dan tentu saja kita bisa memiliki sebuah sidang yang berbicara tentang Paskah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bukankah ajaib Kristus sebagai Paskah kita? Saat aku melihat darah, aku akan melewatimu. Anda tahu apa yang Tuhan lihat hari ini? Dia melihat darah. Jadi kalian tidak seharusnya berada di bawah tuduhan apapun ketika dia melihat kita, dia melihat darah. Dia berjalan melewati kita. Dan dia melewati kita, darah. Dia adalah rumah. Dia adalah keseluruhan Paskah. Dia adalah anak domba Paskah. Dia adalah rumah di mana Anda memakan dia sebagai anak domba Paskah. Jadi kita berada dalam Kristus. Kita tidak hanya memiliki darah yang terapkan pada kita saja. Kita memakan anak domba. Dan itu adalah melalui makan anak domba. Saudara-saudari, ketika mereka makan anak domba itu, mereka diperintahkan untuk memakannya dengan cara tertentu. Banyak sekali detail. Salah satunya adalah, aku ingin kamu memakan anak domba ini dengan tongkat di tanganmu, dengan sepatu di kakimu, dengan berikat pinggang dan lain-lain. Dari membacanya, Anda bisa mengetahui bahwa mereka harus makan anak domba itu sambil berdiri. Sekarang beritahu saya, kalian makan malam ini, apakah kalian makannya sambil berdiri? Tidak mungkin. Saat kalian makan malam, kalian makan sambil santai. Tapi mereka berdiri makan anak domba itu. Mengapa? Makannya mereka adalah untuk bergerak. Makannya mereka adalah untuk memberi energi pada mereka, menyuplai mereka, dan menguatkan mereka untuk keluar dari Mesir. Jadi mereka keluar dari dominasi Firaun dan keluar dari perampasan Mesir. Firaun melambangkan setan, Mesir melambangkan dunia. Jadi ketika kita pertama kali percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan, hayat dan juru selamat kita, kita menerima Dia ke dalam kita sebagai anak domba Allah. Kita tidak hanya mengoleskan darah, kita makan anak domba. Kita masih memakan anak domba. Dan anak domba itu memberi energi mereka dan mendorong mereka dan menyuplai mereka, menyuplai kepada kita, agar kita bisa keluar dari dominasi setan dan perampasan dunia. Jadi ada begitu banyak detail mengenai Paskah. Saya ingin menyebutkan satu hal lain mengenai Paskah yang sangat saya sukai. Kalian tahu malam itu ketika mereka mengalami Paskah, Tuhan beritahu mereka. Dia katakan nih, dia berkata. Dia mengubah kalender mereka. Dan dia berkata, bulan ini sekarang akan jadi bulan pertama tahun ini bagimu. Dan itu sekarang menjadi kalender sakral mereka. Dan saudara-saudari, kita semua mempunyai kalender yang umum dan kalender yang sakral. Kalender umum dan kalender sakral kita diwujudkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Itu adalah kalender yang umum. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu adalah kalender sakral kita. Bukankah itu ajaib? Jadi Tuhan mengubah kalender mereka. Dan bulan pertama dari tahun sakral mereka, kalender sakral itu diberi nama Abib. A-B-I-B. Itu dari Keluaran 13 ayat 4. Dan Abib itu berarti sesuatu yang bertunas, sesuatu yang menguncup. Itu berarti awal kehidupan yang baru, awal kehidupan yang baru. Dan saudara-saudari, saat kita menerima Tuhan, kita mempunyai permulaan yang baru. Meskipun kita tidak menyadarinya, tapi kita memilikinya. Dan kalian tidak dapat masukkan Tuhan ke dalam kotak, mungkin kita mundur, dan Tuhan mulihkan kita, dan kita mempunyai awal yang baru. Mungkin kalian memiliki awal yang baru ketika kalian datang ke pelatihan. Tapi kita memerlukan awal yang baru setiap hari. Setiap hari kita berdoa, Tuhan, aku ingin kau menjadi abibku hari ini. Aku ingin kau bertunas di dalamku hari ini. Aku ingin kau menguncup di dalamku hari ini. Aku ingin menikmatimu dengan cara yang segar, baru, hidup, dan vital hari ini. Aku ingin menikmatimu hari ini seperti belum pernah sebelumnya selama hidupku. Jadi bertunas, menguncup suatu awal kehidupan yang baru. Sekarang saudara-saudari, saya ingin beritahu kalian hal ini. Ini adalah untuk kalian, terutama para peserta pelatihan. Tentu saja kita semua adalah para peserta pelatihan, jangan lupakan itu, saya juga adalah peserta pelatihan. Yang saya miliki di sini adalah Alkitab versi Amerika Standar 1901. Saya bawa ini bersama saya, saya ingin kalian lihat ini. Saya tahu kalian tidak dapat melihat dengan jelas, tapi ini adalah versi American Standard 1901. Dan ketika saya bekerja dengan saudari, dia berkata, Ed, kamu perlu punya Alkitab ini. Karena ini adalah versi yang unik dari Alkitab. Sangat bagus. Mungkin yang kedua setelah versi pemulihan. Mungkin Darby's New Translation. Saya pikir ini di atas Darby. Ini adalah perasaan pribadi saya. Tapi ini baik sekali. Karena saudara Lee menyuruh saya untuk memilikinya. Anda tahu dia berkata, Ed, Alkitab versi ini memiliki tanda pengucapan. Ini memberitahu kita bagaimana cara mengucapkan setiap kata. Jadi saya mencari A, B, I, B. Bagaimana mengucapkannya? Abib, begitu katanya. Jadi, ini bagus. Anda tahu saudara Lee menyuruh kita. Saudara-saudara ingatlah, kamu perlu belajar bagaimana mengucapkan semua kata-kata dalam Alkitab. Semua nama-nama dalam Alkitab. Bisakah Anda mengucapkan setiap nama dalam Alkitab? Saya harus mengaku. Anda mungkin beri saya berapa nama, saya berkata, oh Tuhan Yesus, coba saya cari tahu dulu. Kalian tahu, namun saya harus siap sedia ketika saya bekerja dengan Brother Lee. Jadi ini sangat membantu. Saya harap kalian semua dapat berdoa untuk mendapatkan Alkitab ini bagaimanapun caranya. Oh saudara-saudara sekalian, jika saya punya banyak, saya akan berikan pada kalian sekarang. Tapi saya tidak punya. Jadi doakan saja tentang hal itu, Tuhan akan menyediakan kalian dan memberi kalian jalan untuk mendapatkannya. Dan ini akan sangat membantu pembelajaran firman kalian. Oke, sekarang mari kita ke Romawi 1. Romawi 1 berkata, bangsa Israel harus merayakan pesta roti tidak beragi sebagai kelanjutan pesta Paskah. Ragi menandakan, dengar-dengar ini penting. Ragi menandakan dosa, hal-hal jahat, hal-hal negatif, doktrin-doktrin jahat, dan ajaran-ajaran yang berbeda dan aneh. Ajaran-ajaran yang berbeda dan aneh. Jadi dalam Keluaran 12, Tuhan melalui Musa berbicara kepada bangsa Israel tentang merayakan pesta roti tidak beragi setelah pesta Paskah yang berlangsung satu hari. Kemudian pesta roti tidak beragi berlangsung selama 7 hari. Ini sangat signifikan. Kita akan melihat hal ini. Dan kemudian Paulus, Anda tahu, terima kasih Tuhan. Apakah kalian tidak mengasihi Paulus? Saya mengasihi Rasul Paulus. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya. Bagaimanapun saya perlu hidup lama, tapi saya tak sabar untuk bertemu dengannya. Pada akhirnya, maksud saya ini luar biasa. Jika kalian lihat Galatia pasal 1, ada ayat di sana di mana Paulus berkata bahwa dia pergi ke Arab. Dan kita tidak tahu berapa lama dia berada di Arab. Tapi ada catatan tentang hal itu dan sesuatu dalam pelajaran hayat tentang hal itu. Tidak diragukan lagi dia berada di Arab, dia sedang melihat seluruh perjanjian lama. Anda tahu mempelajari perjanjian lama. Dan dia melihat Kristus di mana-mana. Dia melihat Kristus di dalam gereja. Oh, ini Kristus dalam gereja. Ini Kristus dalam gereja. Ekonomi Allah. Tidak seorang pun dapat melihatnya. Tidak dapat melihat hal-hal yang dilihatnya. Karena dia begitu tersusun oleh perjanjian lama. Dan itu harus menjatuhkannya. Membuat dia terbuka. Benar? Jadi Paulus melihat bahwa seluruh sejarah bangsa Israel sebenarnya adalah sejarah kita. Ini bisa berlaku bagi kita. Jadi dalam 1 Korintus pasal 5, dia berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta. Saudara-saudari, marilah kita berpesta malam ini. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Baiklah, sekarang mari kita ke A. A berkata, pesta roti tidak beragi sebagai kelanjutan dari Paskah itu berlangsung selama 7 hari, periode kelengkapan, menandakan seluruh periode kehidupan Kristen kita sejak hari perpalingan kita sampai hari pengangkatan kita. Bukankah itu luar biasa? Jadi sejak hari perpalingan kita sampai hari pengangkatan kita, kita perlu merayakan pesta roti tidak beragi. Sungguh, itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Oke, sekarang B berkata, ini adalah pesta yang panjang, yang harus kita pertahankan, bukan dengan dosa sifat lama kita, ragi yang lama, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yang adalah Kristus, dari sifat baru kita sebagai makanan dan kenikmatan kita. Jadi saat ini, saudara-saudari, saya percaya malam ini kita sedang mengadakan pesta roti tidak beragi. Dan apa yang kita lakukan adalah kita pesta makan Kristus dari sifat baru kita sebagai makanan dan kenikmatan kita. Ini adalah sebuah pesta. Dan tidak hanya sekedar makan di rumah, makan malam ini. Saya makan bersama kalian. Kita pesta makan Kristus bersama. Saudara-saudari, kita menikmati Kristus sebagai jamuan besar kita malam ini. Tidakkah kalian menyukai jamuan besar? Saudara, Anda berasal dari lokal mana? Chapel Hill, itu luar biasa. Apakah di situ ada Universitas North Carolina? Apakah itu tempat kuliah Anda? Anda kuliah di mana? Oh, bagaimana Anda bisa sampai ke Chapel Hill? Oke, sangat menarik. Baiklah, saudaraku. Siapa namamu? Oh, Tommy. Oh, itu mudah. Tommy. Oke. Sekarang, Tommy. Mungkin saya salah. Sekarang izinkan saya bertanya kepadamu. Apakah Anda tahu saya orang kulit putih, bukan? Saya dari Pennsylvania. Dari mana nenek moyangmu berasal? China? Saya juga berpikir demikian. Oke, hanya ingin memastikan. Oke. Sekarang, apakah orang tuamu Chinese? Ya. Anda punya saudara-saudara Chinese? Apakah kalian pernah mengadakan pesta orang Chinese? Apakah Anda menyukainya? Saya juga menyukainya, Tommy. Saya juga menyukainya. Saya ingat pertama kali saya diundang ke rumah seorang saudara yang berbahasa Mandarin. Oh, dan dia mengadakan perjamuan besar di sana. Perjamuan besar. Saya selalu heran. Bagaimana orang Chinese bisa mengambil daging sapi dan membuat 5 hidangan darinya. Sapi kung pao, sapi dengan brokoli, hidangan sapi jenis ini, hidangan sapi jenis itu. Anda tahu? Benar kan? Anda tahu lebih banyak daripada saya. Dan Anda tahu mereka memiliki benda itu di tengah meja? Di mana Anda bisa melakukan seperti ini? Seperti Tommy berkata, Ed, berikan saya ayam kung pao. Ayam kung pao. Dan saya melakukan ini. Dan itu berputar ke arah Anda. Lalu saya berkata, baiklah Tommy, berikan saya sayur ini. Dan kemudian benda itu berputar sampai kepada saya. Itulah sidang gereja. Kalian melihatnya? Seperti itulah sidang gereja. Oke. Tapi itu jamuan makan. Itu adalah jamuan makan. Dan itu sungguh mulia. Sekarang, oke. Sekarang kita, ini membawa kita ke C. Pesta adalah waktu untuk menikmati jamuan besar. Jamuan besar. Seluruh kehidupan Kristen itu haruslah pesta yang demikian. Kenikmatan akan Kristus sebagai jamuan besar kita. Kristus bukan hanya sekedar makanan rohani kita, dia adalah jamuan besar kita. Bagaimana dengan Tommy? Tommy, lain kali Anda berpesta dengan keluargamu, Anda perlu memberitahu mereka, Kristus adalah jamuan besar sejati kita. Maukah Anda melakukannya? Ini bukan keharusan. Anda berdoa saja mengenai hal ini. Tapi bukankah ini luar biasa, Tommy? Saya pikir cara saudara-saudara yang berbahasa Mandarin mengadakan perjamuan besar adalah gambaran yang luar biasa. Benda di tengah itu, entah kenapa, disebut Lazy Susan dalam bahasa Inggris. Susan yang pemalas. Jika nama Anda Susan, jangan tersinggung. Saya tidak tahu mengapa mereka menyebutnya demikian. Mungkin karena saya tidak perlu melompat ke sisi yang lain. Entah kenapa memakai nama Susan. Tidak memakai Lazy Ed, tapi pakai Lady Susan. Lazy Susan. Namun sungguh luar biasa bisa ada benda seperti itu, benar? Oke, jadi mari kita lanjut. Seluruh kehidupan Kristen itu haruslah pesta yang demikian. Kenikmatan akan Kristus sebagai jamuan besar kita, suplai hayat yang kaya. Anda tahu, saya mencari kata jamuan besar di kamus. Dan inilah yang dikatakan. Jamuan besar adalah santapan besar yang limpah. Atau pesta besar limpah yang sangat mahal. Bagaimana? Pesta besar limpah yang sangat mahal. Jadi, saudara-saudari, kita membayar harga untuk datang ke sini malam ini, benar? Maksud saya melihat saudara-saudari belakang. Anda tahu mereka punya pekerjaan, mereka datang ke sini. Kalian bayar harga untuk berada di sini. Tidak mudah untuk mengikuti pelatihan, benar? Jadi kita mengadakan santapan yang limpah malam ini. Sebuah pesta yang limpah. Dan harganya mahal. Karena kita memakan Kristus sebagai manusia kemustikaan malam ini. Dan jadi tidak hanya itu, sebuah jamuan besar bisa menjadi pesta seremonial. Menghormati tamu tertentu. Jadi siapa yang kita hormati malam ini? Kita menghormati Tuhan. Kita menghormati Kristus. Bagaimana kita menghormati dia? Dengan pesta makan dia bersama. Begitu caranya kita menghormati dia. Oke, sekarang mari kita ke D. Saudara-saudara saya suka D. Kalian tahu sebenarnya pemeriksa garis besar ini berkata, ada pengulangan di sini. Dan saya menyadari bahwa saya mengulangi beberapa hal. Jadi saya berkata, hapus D. Dan kemudian Tuhan berbicara pada saya. Hai Ed, mengapa kamu tidak menaruh D yang baru di situ? Jadi, inilah D yang baru. Oke, karena tentang apa ini? Inilah cerita tentang Mephiboset dalam 2 Samuel 9. Dan bagaimana saya tahu cara mengucapkan Mephiboset dari Alkitab ASV 1901 tadi? Oh, sudah saya katakan, ini luar biasa. Mephiboset. Dan jadi, Anda tahu apa yang terjadi pada Mephiboset adalah Anda tahu musuh-musuh Saul, Anda tahu mereka menyerang Saul, Yonatan, dan pasukannya. Kemudian Mephiboset berumur 5 tahun, jadi perawatnya mengambilnya dan melarikan diri. Dan ketika perawatnya melarikan diri, dia Mephiboset terjatuh dan dia menjadi timpang. Dan namanya adalah Mephiboset. Ini adalah 2 Samuel 4 ayat 4. Dan saat kalian sampai pada pasal 9 dikatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Yonatan dan Daud membuat perjanjian bersama yang adalah sangat-sangat tidak ternilai. Mereka berkata, kalian tahu Yonatan berkata kepada Daud, dan Daud berkata, Yonatan keturunanmu, aku akan jaga keturunanmu, dan sebaliknya. Dan jadi, tapi tentu saja Saul ingin membunuh Daud. Jadi Mephiboset tahu, takut. Kalian tahu apa yang akan dilakukan Daud terhadap saya? Tapi Daud ingin perlakukannya dengan baik. Jadi dikatakan, kata Raja, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dengarkan. Supaya aku dapat menunjukkan kebaikan Allah kepadanya. Jadi kemudian hamba ini berbicara kepada Daud mengenai Mephiboset. Bawa Mephiboset pada Daud. Dan dengar apa yang Daud katakan. Daud berkata kepadanya, Jangan tak, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saya loncat ayatnya. Dikatakan, ini Daud lagi, Mephiboset, kata Daud. Dia akan makan semeja denganku seperti salah seorang putra raja. Bagaimana, saudara-saudari? Saya lanjutkan. Saya suka cara ayat 13 menyimpulkannya. Mephiboset tinggal di Yerusalem karena dia terus-menerus makan di meja raja dan dia lumpuh pada kedua kakinya. Dia terus-menerus makan di meja raja dan dia lumpuh pada kedua kakinya. Itulah kita. Kita makan di meja raja sekarang, tapi kaki kita lumpuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, kita lihat dia. Secara rohani, kita semua seperti Mephiboset, cucu Raja Saul yang cacat kakinya. Seperti Mephiboset, kita dapat makan di meja raja, menikmati jamuan besarnya, walaupun kita masih cacat. Dua kaki kita cacat, tetapi kedua kaki kita ada di bawah meja. Kita semua punya kelemahan, bukan? Kita semua punya kesalahan, kita semua punya kekurangan. Itu adalah kaki lumpuh kita. Jangan lihat pada kaki lumpuh kalian, simpan di bawah meja. Kekayaan Kristus ada di atas meja. Lihat saja kekayaan itu, dan makanlah kekayaan itu. Oke, saya lanjutkan. Kapan saja kita memandang diri kita sendiri, kita menemukan bahwa kita ini cacat, dan kita menjadi kecewa. Sebaliknya, kita perlu berpaling dari introspeksi diri, dan memandang hanya pada segala kekayaan Kristus yang tak terduga di atas meja Tuhan, dan menikmati dia sebagai perjamuan tidak beragi kita. Karena ini luar biasa. Saya suka ini. Simpan kaki kalian di bawah meja. Jangan lihat. Oh, saya sangat buruk. Lihat saja pada kekayaan Kristus di atas meja. Lihat saja. Berpestalah atas kekayaan itu. Perhatikan. Alkitab tidak pernah memberitahu kita untuk melihat pada diri kita sendiri. Untuk introspektif. Dalam pelajaran Hayat Kidung Agung, ketika Saudara Lee berbicara tentang ego, dia menggambarkan ego sebagai introspective ego. Introspective ego. Kenapa itu introspeksi? Introspeksi adalah ketika kalian menganalisis diri kalian sendiri dan kalian memeriksa diri kalian sendiri dengan melihat ke dalam diri sendiri. Kalian menganalisis diri kalian sendiri. Kalian memeriksa diri Anda sendiri dengan melihat ke dalam diri kalian sendiri. Pernahkah Anda melakukan hal itu dan jadi semangat? Kalian menganalisa diri kalian sendiri, oh saya luar biasa. Kalian memeriksa diri kalian sendiri, saya sempurna. Kalian melihat ke dalam diri kalian sendiri, oh ya Tuhan jangan lakukan itu. Pandanglah kepada Yesus. Itu yang dikatakan Ibrani 12 ayat 2, betul? Jadi kita sudah bicara hal ini di Kidung Agung 2 ayat 8. Kalian tahu terutama melalui 14. Dan berakhir pasal 3. Kalian ingat? Sang pencari berkata, dengarlah kekasihku, tanda seru. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Itulah Kristus yang melompati gunung dan meloncati bukit, yang adalah kuasa kebangkitan. Dia melompati dan meloncati setiap rintangan, melewati setiap halangan. Dia adalah yang bangkit, dia adalah yang melompat, yang meloncat. Dan jadi, tahukah Anda apa yang dia katakan kepada sang pencari? Dia berkata, oh tidak, dengarkan apa yang dikatakan pencari itu. Sekarang, dia berdiri di balik dinding kita. Dia menengok-nengok melalui tingkap-tingkap. Dia melihat melalui kisi-kisi. Dengan kata lain, dia membangun tembok. Dia ada dalam tempat tertutup ini. Dan dia menengok melalui tingkap-tingkap ke arahnya. Dia melihat melalui kisi-kisi. Anda tahu seperti apa kisi itu? Anda memiliki batang-batang di sini. Jadi dia melihatnya. Di mana dia? Dia ada di dalam ego. Dia terjebak di dalam ego. Dia menganalisis dirinya sendiri. Dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi dia terjebak dalam ego. Jadi dia memandang pada Tuhan. Dia melompat-lompat di atas gunung-gunung. Dia meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Dan kemudian dikatakan, kekasihku merespon dan berkata padaku, bangkitlah manisku, jelitaku, Marilah, keluarlah dari dirimu sendiri. Saya dalam kebangkitan, ikutlah denganku. Dan kemudian kalian tahu, saya tidak akan melanjutkan. Ada banyak arti dalam hal ini. Kalian tahu pada akhirnya, saya pikir, kita telah menunjukkan bahwa Kristus yang telah bangkit ini, dia memindahkan kita ke dalam celah batu dan persembunyian lereng-lereng gunung, yang adalah Kristus yang disalibkan. Jadi melalui kuasa dari Kristus bangkit, kita dipindahkan ke dalam Kristus yang disalibkan. Tapi saudara-saudari, jangan menganalisis diri sendiri. Jangan memeriksa diri sendiri. Jangan melihat ke dalam dirimu sendiri. Ketika tiba giliran Anda untuk bagi nikmat, Anda duduk, jangan menganalisis itu. Jangan menganalisis. Jangan. Dan jangan menganalisis. Saat saudara Dennis berkata kepada kita, sekarang waktunya bagi nikmat, jangan menganalisis. Ya, baiklah, biarkan saya berpikir. Sebelum saya naik, saya akan bagikan ini, dan ini. Dengar, saya mengutip perkataan sekarang. Semakin banyak kalian menganalisis, semakin kalian lumpuh. Jangan menganalisis. Jika kalian punya perasaan, ikuti saja perasaan dalam itu. Oke, sekarang mari kita ke E. Tidak boleh ada ragi yang terlihat pada bangsa Israel. Ini menandakan bahwa kita harus menanggulangi dosa yang kita sadari. Menanggulangi dosa yang termanifestasi, yang terlihat. Lalu F berkata, menanggulangi dosa yang termanifestasi adalah mempertahankan pesta roti tidak beragi. Jika kita mentolerasi dosa saat terekspos, kita akan kehilangan kenikmatan persekutuan umat Allah. Jadi Tuhan, ketika kita mengejar dia, dia akan menyinari kita. Dia akan perlihatkan kepada kita, Ed, ini salah, ini dosa. Ya, saya seharusnya tidak mentoleransi dosa itu. Bukan berarti saya punya kekuatan untuk menghadapinya. Saya perlu Tuhan sebagai hukum roh hayat dalam saya untuk menjadi pemenang yang hidup di dalam saya dan melalui saya. Dan kita akan lihat, satu-satunya cara untuk merayakan pesta roti tidak beragi adalah dengan memakan dia sebagai suplai kita yang tanpa dosa disalibkan dan dibangkitkan. Jadi kita tidak boleh menoleransi dosa apapun yang termanifestasi dalam hidup kita. Dan saudara-saudari, kalian ingat, saya pernah berbagi dengan kita dalam sebuah sidang, bahwa kita perlu menjadi orang yang bertobat. Kita perlu bertobat setiap hari. Surat-surat kepada 7 gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3, 2 gereja Smyrna, gereja yang menderita, Philadelphia, gereja kasih persaudaraan, Tuhan tidak menyuruh mereka untuk bertobat. Namun 5 gereja lainnya, Efesus, Pergamus, Thyatira, Sardis, dan Laodikia, semuanya Tuhan menyuruh mereka untuk bertobat. Sekarang lagi, apa artinya bertobat? Bertobat artinya memiliki satu perubahan pikiran. Secara praktis, ini berarti memalingkan pikiran kita kepada Tuhan. Palingkan pikiranmu kepada Tuhan. Artinya, berpalinglah dari segala sesuatu selain Allah kepada Allah sendiri. Letakkan pikiran kalian di atas roh. Dan seru-seru saya selalu terkesan dengan hal ini. Pertobatan adalah pemberian dari Allah. Kalian tahu dalam kisah para Rasul 11:18. Ketika Petrus menceritakan tentang apa yang telah Tuhan lakukan di rumah Cornelius. Akhirnya mereka menyadari bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu terhadap bangsa bukan Yahudi. Dan kesimpulan dalam kisah para Rasul 11:18 adalah, kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah telah memberikan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dengan kata lain, pertobatan adalah pemberian dari Allah. Sehingga saya berdoa, Tuhan berikan saya karunia pertobatan hari ini. Jangan beri saya karunia penyesalan. Tuhan tidak mengatakan menyesalah, tapi dia berkata, bertobatlah. Pertobatan menghasilkan zoe. Itu adalah hasil dari pertobatan. Baiklah, saudara-saudari, G ini sangat penting. Satu-satunya jalan untuk mengeliminasi dosa adalah melalui merendahkan diri sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Itu nomor satu. Nomor dua, dan melalui setiap hari makan Kristus sebagai hayat yang tersalib, bangkit, dan tanpa dosa yang ditandai oleh roti tidak beragi. Sekarang, saya tidak menuliskan ayat ini. Namun saya ingin Anda menuliskannya. Dan itu ada di tanda kurung pertama. Dan itu adalah 1 Raja-Raja 8 ayat 46. 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Kalian tahu Salomo berdoa sebuah doa. setelah bait suci dibangun. 1 Raja-Raja 8. Itulah doanya. Dan dia berdoa ini kepada Tuhan. Dia berkata, apabila mereka berdosa kepadamu, sekarang ini dia ada di dalam tanda kurung, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bukankah itu luar biasa? Dengan kata lain, kita perlu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Masih ada dosa dalam kita, benar? Dan meskipun kita adalah orang-orang kudus, ya kita adalah orang-orang kudus, oagios. Kita adalah orang-orang kudus, benar? Tapi kita juga orang-orang berdosa. Maka ia berkata, jika mereka telah berdosa terhadap Anda, umat Anda, karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, dan kemudian di ayat 48 dia mengatakan, bahwa jika mereka berdoa ke arah tanah suci, kota suci, dan bait suci, ampunilah dosa mereka. Tanah suci melambangkan Kristus yang Al-Muhit, kota suci melambangkan gereja sebagai kerajaan Allah, dan bait suci menandakan gereja sebagai rumah Allah. Ini berarti kalian mengarahkan doa kalian kepada Kristus dan gereja sebagai isi dari ekonomi kekal Allah. Langkah itu ajaib, dan dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sekarang saya juga punya Amsal 20. Saya harap Anda menuliskan ayat tadi, 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Amsal 20 ayat 9 mengatakan, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Tidak ada orang yang bisa mengatakan itu. Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Sikap kita dibicarakan dalam Lukas 18:9-14 yang mengatakan begini. Tuhan menceritakan sebuah perumpamaan. Dan dia berkata, dia menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang tertentu yang percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang benar dan mereka memandang rendah orang lain. Jadi ada seorang Farisi dan seorang pungut cukai. Mereka pergi ke bait suci untuk berdoa. Sekarang kan dengarkan ini. Ini sangat mengejutkan. Orang-orang Farisi itu berdiri dan berdoa hal-hal ini kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Tuhan. Dia tidak berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak akan dengarkan hal-hal ini. Kalian paham maksud saya? Jadi dikatakan, dapat kalian bayangkan, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Dan apa yang dia doakan? Oh, saya terima kasih. Saya tidak seperti peserta pelatihan lainnya, penyiksa. Saya hanya kalian tahu, ya apalah. Saya tahu kalian tidak melakukannya. Oke, pemungut cukai. Saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya memberi perpuluhan dari semua yang saya dapatkan. Tapi lihatlah pemungut cukai ini berdiri kejauhan. Kalian tahu, dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Saya yang rohani. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Oke, dengarkan. Apa yang dilakukan pemungut cukai? Katakan bahwa pemungut cukai berdiri di kejauhan, bahkan tidak mau mengangkat matanya ke surga, tapi memukul dadanya. Berkata, ya Allah, kiranya engkau berdamai dengan aku, orang berdosa ini. Dia begitu sadar akan dosanya, dia tidak mengatakan orang berdosa, dia berkata, aku orang berdosa ini. Akulah orang berdosa ini. Aku membutuhkanmu sebagai korban pendamaianku. Aku ingin kamu menyenangkan Allah bagiku. Kadang-kadang saya Allah mengatakan, Allah rahmati saya orang berdosa. Tidak buruk, karena tutup pendamaian adalah tempat rahmat, tahta rahmat. Tapi ini sangat akurat. Ya Allah, kiranya engkau berdamai dengan aku orang berdosa ini. Dan kemudian Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai, dia pergi ke rumahnya dengan dibenarkan daripada yang satu lagi, orang yang berdoa kepada dirinya sendiri. Dengarkan, siapapun yang meninggikan dirinya sendiri akan direndahkan, tapi dia yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi saudara-saudari, kapanpun kita datang kepada Tuhan, selalu rendahkan diri kita di hadirat-Nya. Kalian tahu, salah satu kunci bagi Tuhan untuk membuka kitab ini kepada kita adalah, pertama-tama kita datang kepada-Nya. Karena Paulus berkata, maksud saya, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 39-40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi setiap kali kita membuka kitab ini, kita perlu berdoa sebuah doa singkat. Tuhan, aku datang kepadamu dalam firman-Mu. Aku akan datang kepadamu, Aku datang kepadamu agar saya mendapatkan hayat dalam firman-Mu. Dan tidak hanya itu, kunci utamanya adalah berkata, Tuhan, aku ingin merendahkan diriku di hadapan-Mu saat ini, karena aku perlu Engkau membuka mataku, mata batiniku, untuk melihat pemandangan baru tentang Kristus dan gereja. Nah, itu hal pertama. Dan kemudian kita perlu memakan Dia sebagai hayat yang disalibkan, dibangkitkan, dan tanpa dosa, dilambangkan dengan roti yang tidak beragi. Tentu saja kita tahu ayat-ayat ini. Barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku. Itu berarti bahwa Dia adalah faktor kehidupan kita, Dia adalah sumber kehidupan kita. Kita hidup karena apa yang kita makan. Jadi kita perlu makan Dia setiap hari. Dan Tuhan menjelaskan apa artinya. Dia berkata, saya tidak sedang berbicara tentang daging fisik ini. Rohlah yang memberi hayat. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Bagaimana kalian makan Tuhan? Kalian harus memakan firman-Nya. Roh dan hayat. Apa itu roh dan hayat? Protein dan karbohidrat yang ilahi dan mistikal. Roh dan hayat. Roh dan joy. Firman-Ku adalah roh dan joy. Dan saya menyukai Mazmur 119 ayat 140. Saya menulisnya di salah satu Alkitab saya. Katakan bahwa firman-Mu sangat murni dan hamba-Mu mencintainya. Saudara-saudari, kita punya sesuatu yang sangat murni di sini. Kalian tahu, ketika Tuhan mengatakan sesuatu itu sangat murni, maka itu sangat murni. Maksud saya Dia murni, tapi firman-Nya juga sangat murni. Jadi cara memakannya adalah dengan memakan firman-Nya. Perkataan-perkataan-Mu ditemukan dan aku memakannya. Dan perkataan-Mu bagiku menjadi kegembiraan dan sukacita hatiku. Bagaimana kita memakan firman-Nya? Kita menerima firman-Nya menurut Efesus 6:17-19 melalui segala doa dan permohonan. Doa baca bukan sekedar istilah, tapi adalah realitas. Kita mendoakan firman-Nya kembali kepadanya. Kita menjadikan perkataan-Nya sebagai bagian dari percakapan kita dengan Tuhan. Tentu saja secara korporat kita memerlukan waktu korporat untuk berdoa dengan firman. Tapi kita juga perlu waktu pribadi ketika kita menerima firman ini dan mempersonalisasikan firman ini dan berkata, Tuhan jadikanlah ini nyata bagiku. Kalian tahu, kita baru saja berbicara dengan Tuhan. Oke, mari kita ke angka Romawi 2, waspadalah terhadap ragi. Oke, tiga macam ragi yang saya bicarakan, ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, dan ragi Herodes. Semuanya dalam perjanjian baru. Angka Romawi 2 mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi yang adalah kemunafikan. Ajaran orang Farisi itu munafik. Sekarang dalam Matius 23, Tuhan berulang kali berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sekarang ketika kita membacanya, kita perlu mendoakan hal itu dan menerapkannya pada diri kita sendiri. Sebab kalian tahu, selain dari roh kita, saya selalu berdoa pada Tuhan. Maafkan saya tidak ingin jalani hidup yang penuh kemunafikan. Dan tahukah kalian, sungguh hal yang menarik jika kalian baca ini, ada beberapa ahli Taurat di sana bersama orang-orang Farisi. Dan mereka berkata kepada Tuhan, mereka berkata, kalian tahu berkata kepada orang Farisi, mereka berkata, kamu juga menyinggung perasaan kami. Dia berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Bagaimana dengan itu? Dia tidak berkata, oke, maaf saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Dia berkata, celakalah kamu juga para ahli Taurat. Karena kamu bla 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 bla. Oke, dengarkan ini. Anda tahu apa yang dilakukan orang Farisi? Katanya, kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Itu sebabnya, kita berdoa doa singkat dalam sidang doa. Jangan berdoa doa yang panjang. Oke, sekarang saya akan membaca satu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan kerakusan. Sekarang apa itu kemunafikan atau orang-orang munafik? Kemunafikan adalah saat kalian secara luaran mengaku-ngaku percaya, merasakan atau mempraktekan, dan itu hanya topeng. Itu sebuah topeng. Secara batini kalian tidak punya realitas. Dan kalian tahu, salah satu catatan kaki mengatakan bahwa kata Yunani untuk orang Farisi berarti aktor panggung. Artinya aktor panggung atau peniru. Peniru. Dan kata lain, engkau seharusnya menjadi manusia Allah, tetapi kamu meniru manusia Allah. Kita tidak mau demikian, kan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin seperti ini. Jadi kita ingin makan berpesta Kristus sebagai roti tidak beragi setiap hari. Kita ingin memakannya sebagai sang murni. Jadi saya menyukai Matius 6. Karena Matius 6 berkata, ketika engkau memberi sedekah, lakukanlah dengan tersembunyi. Saat kau berdoa, berdoalah secara tersembunyi. Ketika engkau berpuasa, berpuasalah secara tersembunyi. Dua kata, secara tersembunyi. Itu adalah kata-kata yang sangat penting dalam Matius 6. Itu artinya kalian tidak melakukannya untuk pertunjukan di hadapan manusia. Contohnya berdoa. Tentu saja kita perlu berdoa di depan umum. Tentu saja ada waktunya, seperti malam ini, kita perlu berdoa di depan umum. Tapi kita ingin ini sebagai sesuatu yang nyata. Kita perlu banyak berdoa secara tersembunyi. Kalian mengerti? Yang agar tidak ada yang melihatnya. Jadi saya menyukai Matius 6:6 karena Tuhan mengatakan ini. Tapi engkau, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan balasnya kepadamu. Bukankah ajaib? Bapamu ada di tempat tersembunyi. Dia melihat secara tersembunyi. Dan kita tahu tidak ada orang lain melihat, tapi dia melihat. Jadi masuklah kamar pribadi kalian, dan kalian berkata, saudara Ed, kami tidak memiliki kamar pribadi dalam pelatihan. Namun jika Anda pergi ke sudut atau di suatu tempat, itu bisa menjadi kamar pribadi Anda. Anda seperti ini? Ini menjadi kamar pribadi Anda. Saya benar-benar serius. Kalian dapat memiliki kamar pribadi kalian dan tutup pintu kalian. Dan kata lain, tidak ada seorang pun yang akan masuk ke wilayah ini. Dan hanya saya dan Tuhan. Tutup pintu kalian dan berdoalah kepada Bapa kalian. Di mana Bapa? Bapa ada di tempat tersembunyi. Dan Bapamu yang melihat doamu yang tersembunyi, dialah yang akan balas kalian. Dengan kata lain, bagaimana dia akan balas kalian? Dia akan balas kalian dengan kelimpahan hadiratnya. Dan dia akan jawab doa kalian. Tapi sebetulnya balasan terbaik adalah kehadirannya, bukan? Dia menjadi lebih nyata bagi kita. Kita menikmatinya lebih banyak. Oke, sekarang mari kita ke A. A berkata, prinsip Babel adalah kemunafikan. Gereja yang murtad itu bukan dibangun secara solid dengan emas, mutiara, dan batu permata. Dia hanya disepuh dengan harta-harta itu sebagai ornamen untuk pameran luaran dan penampilan palsu. Jadi ketika kita berbicara tentang Babel, dan saudara-saudari, saya mau kita terkesan dengan hal ini. Tahukah kalian, Yohanes 4 kali dibawa melihat 4 visi besar dalam kitab Wahyu. Satu adalah penglihatan tentang kaki pelita emas, yang lain adalah penglihatan tentang dunia, yang lain adalah visi tentang Babel, dan yang lainnya adalah penglihatan tentang Yerusalem baru. Kita semua harus melihat visi, keempat visi itu. Dan kita harus melihat visi Babel. Dikatakan dalam Wahyu, dikatakan bahwa dia membawa saya dalam roh ke padang gurun. Dan menunjukkan kepada saya, oh wanita yang mengerikan ini. Tapi kemudian, dia membawaku pergi dalam roh ke gunung yang tinggi besar. Dan menunjukkan kepadaku mempelai wanita, istri anak domba. Sungguh kontras, bukan? Oke, sekarang dengarkan ini. Perempuan itu berpakaian kain ungu dan kain kirmisi yang disepuh dengan emas, permata, dan mutiara. Apa artinya disepuh? Disepuh artinya kalian menutupi sesuatu dengan lapisan tipis agar memiliki penampilan menarik yang menipu. Ini adalah lapisan tipis emas, perak, dan batu-batu permata. Ini adalah penampilan menarik yang menipu. Jika kalian mengambil pena kalian atau yang lain dan kalian lakukan ini, oh emasnya itu hanyalah sebuah lapisan yang tipis. Kalian mengerti, itu hanyalah menipu, penampilan menarik yang menipu. Kamu bukan emas murni, kamu hanya disepuh dengan emas. Ini yang dikatakan, di tangannya ada suatu cawan emas. Kelihatannya bagus bukan? Emas adalah sifat ilahi, cawan emas. Tapi penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Itu adalah kemunafikan. Kalian mengerti? Saya tidak tahu harus berkata apa, saudara-saudari. Kalian tahu? Saya merasa bahwa kalian adalah keluarga saya, dan kalian tahu, sebelum saya diselamatkan, saya memainkan olahraga tertentu di divisi 1. Saya pikir, Itu luar biasa. Saya telah mencapai puncak. Tapi kemudian setelah saya diselamatkan, terutama setelah saya datang ke pemulihan, saya sadar bahwa keseluruhan sistem di mana saya berada, atletik perguruan tinggi, lihat, jika Anda seorang atlet perguruan tinggi, jangan tersinggung dengan apa yang saya katakan. Ini saya. Bahwa itu hanya sebuah cawan emas, penuh dengan segala kekejian. Saya bisa bercerita banyak hal yang saya tidak akan ceritakan pada kalian. Percayalah pada saya tidak akan pernah ceritakannya pada kalian. Tapi penuh dengan segala macam hal yang najis kekejian. Tapi kelihatan sangat menarik, bukan? Saya tidak mengatakan kalian tidak boleh berekreasi. Tapi tahukah kalian, saat saya sedang bermain, makanya maaf, saya bermain dengan bola bundar seperti ini, kalian percaya atau tidak, saya waktu itu jauh lebih kurus, dan saya cedera sangat parah. Saya beritahu Anda, saudara-saudari, sungguh luar biasa bola-bola yang kita punya. Ada bola pingpong, bola tenis, baseball, sepak bola, bola voli, bola pantai. Semua jenis bola. Untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Dengar, bola itu seperti cawan emas bagi saya. Itu adalah cawan emas. Ibu saya, dia seorang yang percaya. Ketika saya mencederai lutut saya yang ini, pada dasarnya, kalian, karir saya, kalian tahu, semua yang saya kerjakan telah hancur, ibu saya berkata kepada saya. Dia berkata, Ed, ketika itu terjadi padamu, saya tahu jari Tuhan ada padamu. Tangan Tuhan ada padamu. Dia benar. Dia benar sekali. Bagaimanapun inilah saya bersama dengan kalian malam ini. Terima kasih untuk Tuhan, untuk hal ini. Saya benar-benar serius. Saya tidak mau. Apakah kalian mau disepuh dengan emas? Kita ingin membeli emas setiap hari. Beli emas. Matius 25. Belilah minyak emas. Belilah minyak setiap hari. Dalam Zakaria 4, minyak itu adalah minyak emas. Minyak itu sebenarnya adalah emas itu sendiri. Jadi kita harus membayar harga untuk mendapatkan lebih banyak roh itu setiap hari. Sekarang di Yosua. Kalian tahu di Yosua. Mereka mengalami hal ini. Pertempuran pertama yang adalah sebuah kemenangan besar. Dan kemudian mereka sampai di sebuah kota kecil. Namanya adalah huruf besar A, huruf kecil I. Itu adalah AI. Itu kalian mengucapkannya. AI. Hanya sebuah kota kecil. Maka Yosua berpikir, ya bukan masalah besar. Lihatlah kemenangannya. Kalian tahu mereka meraih kemenangan besar di Jericho. Kami berjalan mengitari tembok dan tembok itu runtuh. Dan wah, pengalaman luar biasa kan? Dan sekarang, mereka menyerang kota kecil ini dan mereka dikalahkan. Mereka melarikan diri. Dan Yosua seperti, dia pergi menghadap Tuhan. Dia berkata, Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah ada satu orang dan namanya Akan. Dan Tuhan, melalui Yosua, memerintahkan mereka untuk tidak mengambil satupun jarahan dari orang-orang ini. Jadi, apa yang dilakukan Akan adalah dia mengambil beberapa jarahan dan menguburkannya di tendanya. Dia menguburnya di dalam tanah. Saya tidak akan bahas ini. Tapi melalui penutup dada dan urim dan tumim, mereka mempersempit siapa sebenarnya yang melakukannya. Dan itu adalah Akan. Dan dikatakan, makna dari dosa Akan adalah dia menginginkan jubah Babel yang indah. Versi Pemulihan kita berkata, kalau saya tidak salah dikatakan jubah buatan Sinear, yaitu Babel. Dan jubah Babel yang indah ini, dikatakan dalam upayanya untuk memperbaiki diri, untuk membuat dirinya terlihat lebih baik demi penampilan. Itu sebabnya kalian memiliki jubah Babel, untuk membuat kalian terlihat lebih baik demi penampilan. Dengar, kapanpun kita mengenakan jubah yang tidak sesuai dengan kondisi kita sebenarnya, kita berada dalam prinsip Babel. Kita ingin mengenakan Kristus, benar? Roma 13 mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Saya suka itu. Saya ingat suatu hari saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana cara saya mengenakanmu? Ini seperti mengenakan sepotong pakaian. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika Anda kalian melihat catatan kaki, di dalamnya dijelaskan bagaimana cara mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, mengenakan Tuhan Yesus Kristus berarti hidup oleh Kristus dan memperhidupkan Kristus, karena itu memperbesar Kristus. Jadi perbesaran Kristus kalian menjadi aura, A-U-R-A, cahaya, yang mengelilingi kalian sebagai jubah. Ini ajaib. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang mari kita ke nomor 2. Ini adalah dosa Ananias dan Safira. Kita telah bicarakan hal ini pada berita yang sebelumnya. Yang berdosa kepada Roh Kudus. Mereka tidak terlalu mengasihi Tuhan, tapi mereka ingin dipandang sebagai orang yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka hanya berpura-pura. Tuhan, selamatkan kami dari pura-pura. Kami tidak ingin jadi orang yang berpura-pura. Mereka tidak rela mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan riang gembira, tetapi di hadapan manusia, mereka berakting seolah-olah telah mempersembahkan segalanya. Sebenarnya tidak masalah jika mereka cukup mengatakan, lihat, kami tidak bisa mempersembahkan semuanya, kita hanya bisa mempersembahkan sebanyak ini. Tidak ada masalah jika begitu. Tapi mereka berpura-pura seperti mempersembahkan segalanya, padahal sebenarnya mereka tidak mempersembahkan segalanya. Itu adalah dosa mereka. Baiklah, sekarang kita baca B. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kepalsuan untuk menerima kemuliaan dari manusia itu dilakukan di dalam prinsip pelacur itu, yaitu Babel, bukan di dalam prinsip mempelai perempuan itu. Dan kita punya dua ayat yang tegas di sana. Saya tidak akan baca untuk Anda, Anda bisa membacanya nanti. Satu, berkata adalah perkara yang besar bagi anak-anak Allah bila bisa dibebaskan dari berpura-pura di hadapan manusia untuk menerima kemuliaan dari manusia. Ini seperti, sebenarnya saya akan baca dari Yohanes 12 ayat 42-43, dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Kristus, mereka sebenarnya oleh orang percaya, tapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan diusir dari sinagoga. Dengarlah, sebab mereka lebih suka akan kemuliaan manusia daripada kemuliaan Allah. Kalian tahu, jika kita membaca sesuatu seperti itu, kita perlu berdoa, Tuhan, selamatkan aku dari mencintai kemuliaan manusia lebih dari mencintai kemuliaan Tuhan. Kita perlu belajar memanjatkan doa sederhana seperti itu kepada Tuhan. Kalian tahu, kalian tidak dapat percaya harganya. Begitu banyak saudara dan saudari telah membayar harga yang mahal untuk datang ke sini karena mereka mencintai kemuliaan Allah. Dan mereka diusir, dikeluarkan. Kami tidak menginginkanmu di sini lagi. Kalian gila. Kalian tahu, ketika saya diselamatkan, orang mengira saya gila. Saat saya datang ke gereja, saya benar-benar gila. Saya gila terhadap rekan-rekan seiman saya. Astaga. Saya di sini. Saya datang ke hidup gereja. Saya sangat bersemangat terhadap Tuhan. Dan istri saya bersekolah di sekolah perawat. Dia menyelamatkan, dia tidak ada dalam gereja. Dia berdoa agar saya diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak pernah berpikir kita akan kembali bersama, tapi dia datang ke Dallas. Dia sedang berpikir untuk pergi ke sekolah perawat di Dallas. Saya berada di Houston. Jadi saya pergi ke Dallas untuk menceritakannya tentang gereja. Saya tinggal bersama saudara-saudara ini. Mereka semua bersekolah di Seminari Teologi Dallas. Bisakah kalian bayangkan Ed Mark dengan mahasiswa Seminari Teologi Dallas? Astaga. Oke. Jadi setelah kebaktian, kami pergi ke rumah saudari ini. Salah satu teman Ruti yang bersekolah di sekolah perawat. Saya mencoba berbicara tentang Tuhan dengan mereka. Saya sangat naif. Oh, Tuhan Yesus, dia luar biasa. Bukan? Dan mereka hanya menatap saya. Apapun yang saya katakan, mereka seperti ini. Dan semua yang mereka bicara hanyalah, ayo main golf. Atau main sepak bola. Oh, kalian tahu, pada hari Tuhan, si pendeta, dia memastikan bahwa dia berakhir tepat pada waktunya. Karena semua orang yang pergi dan nonton pertandingan sepak bola. Itu bukan kita, bukan? Aminnya sedikit. Oke. Jadi, inilah yang katakan saudara ini kepadaku. Mungkin saya keterlaluan, dan saya menghargai saudara ini, tapi dia berkata, Ed, kamu adalah orang yang baru percaya, dan kamu benar-benar menyala-nyala untuk Tuhan. Tapi jangan khawatir, setelah beberapa saat kamu akan mereda. Anda tahu apa yang sebenarnya dia katakan? Setelah beberapa saat kamu akan menjadi suam-suam kuku seperti kita. Saya menerjemahkannya, oke? Jangan khawatir, setelah beberapa saat kamu akan mereda. Anda tahu apa yang saya katakan kepadanya? Saya berkata, saudari, saya berdoa agar hal itu tidak pernah terjadi. Dan itu tidak pernah terjadi. Saya belum mereda. Haleluya. Mengapa? Karena kalian terbakar, saya terbakar, dan kita saling membakar. Saya belajar sebuah kata Ibrani, sebuah kata Ibrani baru, misugana. Siapa yang tahu bahasa Ibrani di sini? Ada yang tahu bahasa Ibrani? Seorang di sini? Tahukah kamu kata itu? Misugana, apa artinya? Gila! Saya seorang pecinta Yesus misugana. Oh saudari, saya senang sekali Anda bisa berbahasa Ibrani. Saya pelajari kata itu. Saya membacanya satu tempat. Misugana. Haleluya. Pecinta gila Yesus. Jangan mereda. Tapi bukan berarti kita mempunyai api asing. Kita tidak ingin api asing. Antusiasme alamiah. Tapi Tuhan kita adalah api. Kita tidak suam-suam kuku. Oke, sekarang mari kita kedua. Konsekrasi yang palsu adalah dosa. Dan kerohanian yang palsu juga adalah dosa. Penyembahan yang benar adalah dalam roh dan dalam kebenaran. Sekarang kita tiba pada Romawi 3. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi, orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi ajaran orang Farisi itu munafik. Sekarang lihat A. Ajaran orang Saduki menyangkal kebangkitan, menyangkal malaikat, dan menyangkal roh. Seperti kaum modernis hari ini. Kita punya sekolah teologi modernistik. Di mana mereka tidak percaya pada kebangkitan, mereka tidak percaya pada malaikat, mereka tidak percaya pada roh, mereka tidak percaya pada keajaiban. Itu modernisme. Dan itu adalah ragi yang besar, ragi yang besar. Jadi saya tidak tahu apakah kalian ingat suatu saat Paulus sedang dihakimi oleh orang-orang Farisi ada di sana, orang-orang Saduki ada di sana. Dia berkata, saya diadili karena saya percaya pada kebangkitan. Kemudian orang Farisi mulai berdebat satu sama lain dengan orang Saduki. Oh ya, kalian tahu, dia membuat perhatian mereka terfokus satu sama lain. Karena orang Farisi percayakan kebangkitan, orang Saduki tidak. Haleluya, Paul ini sangat pintar. Oke. Kalian tahu, izinkan saya, mungkin saya terlalu historis. Kalian tahu Thomas Jefferson? Dia seorang yang hebat kan? Kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia punya Alkitabnya sendiri. Mereka menyebutnya Alkitab Jefferson. Kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia mengambil perjanjian baru dan dia memotong semua keajaiban keluar dari Alkitab. Semua hal tentang kebangkitan. Dan dia menyusun semuanya kembali. Jadi, itu bukan Alkitab yang baik. Seandainya aku bisa berada di sana untuk berbicara dengannya. Saya benar-benar serius. Dia menghilangkan segala sesuatu tentang kebangkitan, malaikat, roh, mujizat. Dan kemudian seru-seru, kalian tahu dia menyusun semuanya kembali kan? Itu adalah Alkitab Jefferson. Jangan membaca Alkitab Jefferson. Baca versi pemulihan. Dan baca ASB untuk pengucapannya. Oke, sekarang. Bagaimana mungkin kalian tidak percaya pada keajaiban? Kita semua adalah keajaiban. Oke, waspadalah terhadap ragi Herodes. Apa itu? Ragi Herodes adalah kejahatan dan ketidakadilannya dalam politik. Herodes memanggal Yohanes Pembaptis mengindikasikan kebencian iblis yang diekspresikan oleh kegelapan dan ketidakadilan kekuasaan duniawi terhadap pelopor hamba penyelamat yang setia. Sekarang saya pikir kita semua tahu. Bahkan melihat situasi dunia bahwa politik adalah kegelapan. Itu benar-benar satu kegelapan. Karena saudara Lee selalu memberitahu kita, jangan berpolitik terhadap saudara-saudari. Jangan berpolitik satu dengan yang lain. Saya benar-benar berdoa mengenai hal ini, kalian tahu. Untuk beberapa saat sebelum sidang ini. perlu berhari-hari untuk persiapkan garis besar ini. Dan saya berkata, Tuhan, apa yang dimaksudkan Saudara Lee? Bagaimana kita menerapkannya? Berpolitik? Kadang kita lihat B, kita tidak boleh berpolitik dalam kontak kita dengan orang-orang kudus ataupun dalam pekerjaan kita di gereja-gereja. Berpolitik adalah menggunakan cara berpura-pura dan diplomasi memakai kepandaian kita untuk mencegah menyinggung orang lain. Sebaliknya, kita harus mengontaki orang-orang kudus secara jujur dan setia dan dalam segala kemurnian untuk memiliskan Kristus sebagai hayat pada mereka. Kalian lihat, itu artinya kalian menggunakan cara berpura-pura dan diplomasi dan kalian memakai kepandaian kalian untuk mencegah menyinggung orang lain. Dan saya beritahu saudara-saudara bahwa saya ingat saya sedang dalam sebuah sidang dengan Saudara Ali. Saudara Ali berbicara pada saudara ini. Dia sudah bersama Tuhan, dia adalah saudara yang sangat baik. Tapi dia berkata, saudara, masalahmu adalah kamu ingin semua orang menyukaimu. Kamu tidak ingin siapapun, kamu tidak ingin menyinggung perasaan siapapun di gereja. Kamu ingin semua orang menyukai kamu. Jamatan, kamu tidak dapat membangun gereja dengan cara seperti ini. Karena ketika Anda mengatakan yang sebenarnya, kamu bahkan tidak menyadarinya, kamu mengatakan yang sebenarnya, beberapa saudara-saudara akan tersinggung. Kamu berkata, oh kita semua harus tepat waktu. Saya masih ingat, ketika saya masih seorang saudara muda, saya berkata, saudara-saudari, kita harus berusaha untuk tepat waktu. Mari kita berdoa mengenai hal ini. Dan saya baru tahu beberapa saat kemudian, bahwa ada seorang saudara yang sudah menikah, kalian tahu, dia punya beberapa anak, dia berkata, oh, saudara itu, dia tidak tahu bagaimana rasanya untuk memiliki anak dan coba hadir di sidang tepat waktu. Saya tidak bisa tepat waktu. Dia menyuruhku untuk datang tepat waktu. Dia tersinggung saat saya mengatakannya. Saya tidak mengatakan itu untuk menyerang dia. Kalian tahu, saya tidak mengatakan. Saya menyadari, kalian tahu saya punya 4 anak laki-laki. Kalian siap untuk keluar dari pintu dan boom, ada 2 popok yang berantakan. Dalam perjalanan keluar dari pintu, apa yang kalian lakukan? Katakan, lupakan saja kalian. Tanya. Kalian tahu kalian harus mengganti popoknya. Kalian akan terlambat. Tapi keterlambatan seharusnya tidak jadi kebiasaan Anda. Jadi saya punya 4 anak laki-laki dan saya tidak terlambat. Haleluya. Kalian lihat, ketika ada yang bilang jangan terlambat, kalian harus mengatakan amin. Kalian tahu, saya tidak akan kebiasaan terlambat. Saya mungkin kadang-kadang terlambat. Mungkin ada begitu banyak lalu lintas dari LA. Astaga. Dennis dulu berada di CLA dan LA. Dan Dick, saudara Dick Taylor. Oh Dennis, sebenarnya saya tidak tahu apa itu jalan tol. Tapi kalau kita masuk jalan tol di waktu yang salah, itu seperti tempat parkir, bukan? Anda harus masuk jalan tol pada waktu yang tepat. Dan saudara-saudara itu, saya sangat mengagumi kemampuan mereka. Kalian tahu, masuklah ke jalan tol pada saat yang tepat. Tapi maksud saya, saudara-saudari, kita tidak boleh berpolitik. Jika katakanlah Ben dan saya bersama, dan dia sangat mengasihi saya, dan dia berdoa untuk saya, dan dia menyadari bahwa dia harus jujur pada saya dalam kasih. Jika dia tidak jujur, bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan? Bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan jika dia berpolitik dengan saya? Saya tidak ingin menyinggung perasaan seseorang yang baru percaya yang saya rawat, jadi saya berpolitik dengannya. Nah, dalam 1 Timotius 5, Paulus beritahu Timotius bahwa ketika kamu bertemu dengan seorang pria yang lebih tua, kamu perlu menasihati dia sebagai seorang ayah. Kamu bergaul dengan seorang pria yang lebih muda, perlakukan dia seperti saudara. Wanita yang lebih tua sebagai ibu. Wanita yang lebih muda sebagai saudari. Lalu dia punya 3 kata ini, saya menyukainya. Dalam segala kemurnian. Itu berarti ketika kita mengontaki satu sama lain, kita hanya punya satu motif. Untuk melayani Kristus satu sama lain. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah satu-satunya motif kita. Tidak ada yang lain. Oke, sekarang mari kita ke Romawi 5. Setan meragikan gereja dengan ajaran-ajaran yang berbeda dan asing. Bukan hanya ajaran-ajaran yang berbeda, juga ajaran-ajaran asing. Yaitu dengan ajaran-ajaran yang bukan pengajaran ekonomi kekal Allah, pengajaran para rasul. Kalian tahu, Ibrani 13:9 mengatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Saya tidak pernah melihat kata itu asing. Kalian tahu saudara-saudara baris kedua, apakah kalian mendengar saya? Amin. Oke, bagus. Kalian tahu saudara, Anda berada dalam jangkauan teleskop saya. Saya bisa tahu apakah kamu mendengarkan saya atau tidak. Kamu tahu kan? Dan saya mengasihimu, jadi saya mengatakan beneran kepada Anda sekarang. Saya tidak sedang bermain bola. Oke. Saya pernah duduk di situ. Itu adalah kursi panas bagi saya. Ben, kamu tidak merasa duduk di sana adalah kursi panas dengan saya di sini, bukan? Pokoknya saudara Li, ya ampun. Oke. Sekarang saya punya sesuatu di sini. Saya punya handout di sini. Bukan handout, sesuatu yang ingin saya rujuk. Dan itu disebut garis dalam firman Tuhan. Saya rasa dalam kelas firman Tuhan kalian diajar hal ini. Dan itu sebenarnya perkara utama yang kita ajarkan dalam pelatihan, yang biasa disebut batang ekonomi kekal Allah, yang adalah firman Allah, Allah Tritunggal, ekonomi Allah, ministry penuh Kristus dalam 3 tahap, roh pemberi hayat, tubuh Kristus, dan Yerusalem baru. Itulah batang ekonomi Allah. Nah, saudara ini buat pernyataan yang mengejutkan banyak saudara-saudari. Dia berkata, daun dan ranting-rantingnya tidak hanya, dengar, daun dan ranting-rantingnya termasuk, tapi tidak terbatas hanya pada jalan yang ditetapkan Allah saja. Jadi dia bilang, kalian punya batangnya, tapi jalan yang ditetapkan Allah itu hanya sebagian dari dedaunan dan ranting-rantingnya. Beberapa saudara kaget ketika saudara mengatakan hal ini. Tentu saja saya selalu kaget saat berada di dekat saudara Li. Wah, dia adalah orang yang luar biasa. Tapi dengarkan apa yang dikatakan saudara Li. Kita perlu belajar menggunakan hal-hal ini seperti jalan yang ditetapkan Allah. Tapi kita tidak seharusnya terselewengkan oleh hal ini. Kita harusnya belajar bagaimana menerapkan perkara-perkara ini, membuat kita terus maju di garis sentral Alkitab. Tapi kita tidak boleh membiarkan perkara-perkara ini menjadi garis sentral kita. Kalian tahu kita memerlukan jalan yang ditetapkan Allah. Tentu saja kita memerlukannya. Dan kita harus belajar bagaimana cara menerapkan jalan yang ditetapkan Allah. Membuat kita terus maju di garis sentral Alkitab. Tapi jangan izinkan jalan yang ditetapkan Allah menjadi bagian dari garis sentral Alkitab. Itu bukan bagian dari garis sentral Alkitab. Itu bagian dari daun dan dahan. Dan saya pikir, jenis tahu hal ini, disesalkan. Kita punya seorang saudara di antara kita dan saya sangat mengasihi saudara ini. Dia tidak lagi di antara kita. Tapi dia menjadikan jalan yang ditetapkan Allah sebagai batang. Jalan yang ditetapkan Allah. Kalian tahu saya mengedit hampir semua yang saudara dikatakan tentang jalan yang ditetapkan Allah dalam bahasa Inggris. Dan saya menyadari bahwa itu bukan batang. Tapi itu diperlukan untuk latihan kita. Puji Tuhan untuk jalan yang ditetapkan Allah. Itu untuk membantu kita untuk masuk ke garis sentral dalam realitas. Jadi bagaimanapun juga, kamu ingat Dennis. Oke. Saya tidak akan ceritakan seluruh ceritanya karena saya tidak mau. Saya tidak mau mengekspos orang terlalu banyak. Tapi tahukah Anda Dennis? Anda ingat Saudara Li? Oke, Dennis, saya tidak tahu apakah kamu ingat ini, tapi kita bertemu dengan Saudara Li dan dia benar-benar pertimbangkan untuk tidak membuat jalan yang ditetapkan Allah sebagai sebuah kelas di pelatihan. Kamu ingat itu? Jadi kita semua kembali. Mungkin kita terkejut. Kalian tahu mencoba melupakannya. Kalian tahu. Satu saudara tetap tinggal. Dan kemudian saudara itu mendatangi kita. Dia bilang, saya punya beberapa persekutuan lebih lanjut dengan saudara Ali. Dan saudara Ali berkata, oke. Saudara ini berkata kepada saudara, dia mencoba berbicara pada saudara Li, ini adalah jalan yang ditetapkan Allah. Jadi apa yang kata saudara Li kepadanya, dan dia mengatakan kepada kita, oke, kamu boleh memiliki pelajaran mengenai jalan yang ditetapkan Allah, tetapi tidak ada kelas mengenai jalan yang ditetapkan Allah. Benar, Dennis? Dia seperti menurutinya. Saudara Li memikul salib pada dasarnya. Jangan ada kelas tentang jalan yang ditetapkan Allah. Adanya pelajaran. Apa artinya? Itu terserah pelatih untuk menafsirkannya. Apa yang dimaksudkan adalah, jika tidak ada kelas tentang jalan yang ditetapkan Allah, Anda punya pelajaran, itu berarti ini tidak sepenting kelas. Kalian mengerti maksud saya? Jadi Anda ingat di malam hari, dalam prapelatihan, itu hal yang sangat penting. Dan saya ingat, kalian tahu, karena saya sering sakit, suatu malam, saya melihat barisan malam dan saya melihat jalan yang ditetapkan Allah ada di sana. Saya bilang, apa yang dilakukan di sana? Anda ingat, Dennis? Jadi saya berbicara kepada Dennis, Minoru, saudara-saudara lain. Saya katakan, saudara-saudara, saya ingatkan tentang masalah pelajaran dan kelas. Dan kemudian saudara-saudara membagi nikmat mengenai hal itu, dan akhirnya membagi nikmat tentang Yerusalem baru. Sekarang, bukankah itu lebih baik? Denis, itulah batangnya. Tidakkah kalian senang ada seseorang membagi nikmat pada kalian tentang Yerusalem baru pada pra-pelatihan? Lihat, ini berarti ini sangat-sangat penting tentang Yerusalem baru. Menurut kalian jalan yang ditetapkan Allah lebih penting dari Yerusalem baru? Jalan yang ditetapkan Allah itu luar biasa. Itu tidak berarti kita tidak membutuhkannya. Astaga, kita membutuhkan jalan yang ditetapkan Allah. Itu adalah jalan menurut Alkitab untuk bersidang dan melayani bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita harus mengambil jalan itu, tapi jangan jadikannya bagian dari sentral, dari garis sentral Alkitab. Baiklah, sekarang kita tiba pada Romawi 6. Setan meragikan gereja dengan hierarki, dengan orang-orang yang senang menjadi yang pertama di antara saudara-saudara. Kalian tahu, saudara-saudari, ini adalah hal yang sangat buruk. Karena kita harus senang bagi Tuhan untuk menjadi yang pertama di antara kita, bukan? Kita harus memberinya tempat utama, kita memberinya tempat pertama. Tapi beberapa, ada seorang saudara di sini, Diotrephes dalam 3 Yohanes, yang menurut Yohanes, dia senang menjadi yang pertama di antara saudara-saudara. Sekarang dengarkan ini. Saudara-saudari, kita berada di zaman perbauran. Zaman perbauran. Ya, kalian tidak bersedia untuk dibaurkan bersama? Kalian tahu? Oke, gimana saya mengatakannya? Satu-satunya saudara dengan huruf S besar di antara kita adalah Tuhan Yesus. Kita semua adalah saudara dengan huruf kecil. Dia saudara yang lebih besar dari kita, huruf S besar. Kalian pikir kalian saudara dengan huruf S besar? Ketika kalian berbaur dengan saudara-saudara, huruf S besar itu terbaurkan. Dan kalian langsung menyusut menjadi saudara dengan huruf kecil. Seperti itulah seharusnya kita bukan. Jadi dengarkan, orang-orang ini belum belajar dibaurkan bersama orang lain, bersekutu dengan orang lain, melewati salib, melakukan dan mengatakan segala sesuatu oleh roh itu, agar dapat menyalurkan Kristus demi realitas tubuh Kristus. Jadi itu bukan hanya sekedar istilah. Kita harus berdoa ketika kita bersama saudara-saudara yang melayani. Tuhan, saya berdoa sebelum pertemuan, saya ingin melakukan segalanya melalui salib. Saya suka oleh roh. Saya suka menyalurkan Kristus ke dalam saudara-saudara yang melayani bersama. Mungkin tidak secara terbuka, tapi mungkin hanya dengan kehadiran saya itu menyalurkan Kristus ke dalam mereka, dan itu bagi tubuh. Oke, sekarang, katakan, mereka hanya bisa menyuruh orang lain melakukan ini dan itu. Ini adalah hal yang buruk. Hanya bisa menyuruh orang lain melakukan ini dan itu. Kalian tahu, ketika kita mulai memiliki persekutuan perbauran, kita para sekerja, saya ingat, itu adalah salah satu saat terakhir, saya melihat saudara Lik, kalian tahu ketika dia masih bersama kita, dan saya berkata, saudara Li, pertama-tama izinkan saya memberi kalian beberapa konteks di sini. Saya bilang, saudara Li, bagaimana para sekerja berbaur bersama? Dia berkata, saudara, itu adalah hal yang sangat sulit bagi para sekerja untuk bisa berbaur bersama. Para sekerja, kalian tahu, maafkan saya, itu saya, sekerja yang harus berbaur bersama. Kamu adalah sekerja, itu artinya kamu bukan siapa-siapa. Jika ada yang berpikir dia adalah sesuatu, ketika dia bukan apa-apa, dia menipu dirinya sendiri. Itu Galatia 6. Baiklah, jadi saudara Lee berkata kepada saya, itu hal yang sangat sulit. Tapi kemudian kita mulai berbaur bersama, kita mulai memiliki realitas ini. Jadi tahukah kalian, ketika terakhir kali saya melihat saudara Lee, saya berkata, saudara Lee, para sekerja mulai berbaur bersama. Dia berkata, saya sangat senang. Saya sangat senang. Benar. Hampir suatu keajaiban, kalian tahu. Dan dikatakan bahwa mereka berpikir bahwa mereka itu orang penting, padahal mereka itu bukan apa-apa, maka mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita memiliki sidang para sekerja, dan seorang saudara datang ke antara kita, dia sama ini tidak berada di antara kita, dia berasal dari luar negeri. Dan dia melihat sekeliling dan dia berkata, siapa yang akan beritahu saudara-saudara ini apa yang harus dilakukan? Kalian tahu, karena kalian tahu saudara Lee, dia adalah anggota dengan 5 talenta. Dia membangkitkan semua gereja. Dia memiliki dasar. Dia adalah bapak rohani kita yang beritahu kita. Memberi petunjuk pada kita. Tapi tahukah kalian? Kalian lihat yang karomawi terakhir. Masa depan pemulihan Tuhan, saudara Lee berkata, Tuhan telah memperlihatkan kepada saya. Telah memperlihatkan kepada saya. Bahwa dia telah mempersiapkan banyak saudara yang akan melayani sebagai sesama hamba bersama saya secara perbauran. Saya merasa bahwa ini adalah persediaan Tuhan yang berdaulat bagi tubuhnya dan jalan yang terkini untuk memenuhi ministrinya. Nah, suatu ketika ada yang bertanya pada saudara Andrew, saudara Andrew, siapakah saudara-saudara perbauran? Katanya saudara-saudara perbauran adalah saudara-saudara yang sudah dibaurkan. Nah, mengapa Andrew mengatakan itu? Itu karena itu adalah sesuatu yang organik. Katanya, oh itu adalah saudara-saudara perbauran. Itu organik. Saya tidak pulang ke rumah dan memiliki tanda pada saya yang menunjukkan bahwa saya adalah sang ayah. Anjing pun tahu saya adalah sang ayah. Saya serius. Kalian tahu anjing-anjing itu, mereka tahu di mana anjing pemimpinnya berada. Kalian tahu itu. Bagaimanapun, anjing saya, dia mendengarkan saya. Saya menyayanginya. Saya katakan kepada kalian. Oke. Bagaimanapun, dia tahu. Kalian tahu suatu saat kita pernah memiliki anjing lain. Dan dia mulai melompat ke arah saya. Kalian tahu seperti bermain gulat. Kalian tahu apa yang dilakukan anjing saya, anjing itu? Dia mulai menggeram pada mereka. Dan dia marah pada mereka. Kamu tidak melompat pada sang ayah seperti itu. Bahkan anjing pun tahu secara organik. Siapa si ayah? Saudara-saudara kalian tahu secara organik. Kalian tahu siapa penatua. Mereka tidak perlu membawa tanda bertuliskan penatua. Kalian tahu itu buruk. Itu buruk. Jadi saudara ini datang. Dia adalah saudara yang terkasih. Rick mengenal saudara ini. Kita sangat mengasihi saudara ini. Dia berkata, ketika saya datang ke sidang para sekerja, saya seperti, okay, siapa yang akan? Kalian tahu berdiri. Kemudian dia melihat sekeliling, apa sih di sini? Tidak ada yang. Semua orang sama. Semua orang sama. Dan kemudian dia bertemu dengan saya sudahnya. Saya bilang, saudara, seperti inilah persekutuan perbauran itu. Akhirnya kita bersekutu. Kita semua disalibkan. Kita dibangkitkan. Kita hanya menyalurkan Kristus satu dengan yang lain. Tuhan di tubuh dibangun dan keputusan keluar dari persekutuan itu. Benar, Rick? Itu ajaib. Itu adalah empat makhluk hidup dalam Yehezkiel 1. Seorang di depan, kalian menghadap sini. Itu Injil. Dan seorang menggembalakan menghadap situ. Dan seorang, enggak tahu, yang lain lagi, menghadap ke sana. Seorang menghadap ke belakang. Tapi saat mereka memimpin, kalian ikut pergi ke sana. Jadi kalian harus belajar berjalan menyamping dan ke belakang. Dan tiga dari empat, kalian harus berjalan menyamping dan ke belakang. Sebaiknya kalian belajar. Sebaiknya kalian belajar memikul salib dan berjalan menyamping dan ke belakang. Karena keempat makhluk hidup itu tidak berputar. Mereka bergerak seperti ini. Kalian lihat? Bahkan jika kalian mengambil pimpinan, jika kalian memimpin, kalian berada di depan, kalian juga harus mikul salib. Kalian mau lari ke depan? Maaf. Dua makhluk hidup di denganmu ini berkata, pelan-pelan, saudara Ed. Dan kalian mendengarkan mereka. Kalian tidak melepaskan diri dari kami. Jangan melepaskan diri dari kami. Bagaimana dengan yang di belakang? Dia berjalan mundur. Haleluya. Sungguh, kalian perlu dengan sukacita. Saat kalian berada dalam koordinasi seperti itu, kalian lihat dalam skill 1. Ada api dalam koordinasi itu seperti nyala api, seperti obor. Mereka dengarkan, mereka berlari seperti kilat. Kalian pikir persekutuan perlambat kalian, ini mempercepat kalian. Seperti kilat. Kalian cari kata kilat dalam skill 1. Kalian lihat apa yang saya bicarakan. Oke, sekarang izinkan saya lanjutkan. Oke. A, kita tidak pernah boleh berburu untuk menjadi yang pertama dalam pekerjaan apapun bagi Tuhan. Karena iri kepada orang lain. Persaingan dalam pekerjaan Tuhan bukan hanya tanda ambisi, tetapi juga tanda kesombongan. Oke. Sekarang B dan C kalian baca sendiri, oke? Saya akan menjadi rusa melompat ke sini karena masalah waktu. Saya mau ke Romawi 7. Benar, setan meragikan gereja dengan orang-orang yang menjadi tuan atas orang-orang kudus melalui menggantikan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, ini sangat penting. Petrus berkata, jangan memerintah atas saudara-saudari. Itu berarti kalian menjadi Tuhan mereka. Sekarang bagaimana kalian menjadi Tuhan mereka? Lihat A. Menyuruh orang kemana mereka harus bergerak, atau apa yang harus mereka lakukan tanpa memimpin mereka berdoa terlebih dahulu dan menghormati Tuhan adalah menghina ketuhanan dan kekepalan Kristus. Kalian lihat ini, Ben. Dia mendatangi saya. Saya tidak jelas tentang apa yang harus saya lakukan. Dan saya berkata, oh, Anda seharusnya melakukan ini. Lalu saya menjadi Tuhannya. Kalian lihat, dia tidak perlu berdoa. Yang harus dia lakukan hanyalah datang kepada saya. Saya adalah Tuhannya. Bukankah ini hal yang buruk? Jika saya melakukan itu, saya menghina kekepalaan Tuhan. Saya menghina ketuhanan Tuhan. Jadi itulah sebabnya, tentu kita punya persekutuan yang praktis. Namun pada akhirnya kita memberitahu saudara-saudari, kamu perlu berdoa. Kalian perlu menghormati Tuhan sebagai Tuhan kalian dan sebagai kepala kalian sebelum kalian melakukan apapun. Kalian lihat B, bergerak kemanapun atau melakukan apapun, hanya karena saudara tertentu menyuruh Anda kemana Anda harus bergerak, dan apa yang harus Anda lakukan tanpa pergi kepada Tuhan dalam doa adalah menghina ketuhanan dan kekepalaan Kristus. Jadi kalau Ben memberitahu saya, Ed, kamu harus pindah ke Moskow, dan saya berkata, oke, saya berangkat, saya menghina kekepalaan Tuhan. Kalian lihat, saya seharusnya bilang pada Ben, Ben, saya harus berdoa. Saya mendengar apa yang kamu katakan, tapi saya perlu berdoa dulu. Kalian mengerti? Dan kemudian kalian perlu bersekutu. Bahkan dalam persekutuan itu, saudara-saudara harus berhati-hati. Kalian tahu misalnya ada penatua mempunyai beban, sekerja, mereka mungkin mengatakan sesuatu kepada saudara-saudari. Kita punya perasaan dari Tuhan bahwa beberapa dari kalian mungkin perlu bergerak ke tempat-tempat tertentu. Tapi tolong bawa apa yang kami katakan di sini kepada Tuhan dalam doa. Lihat bagaimana Tuhan memimpin Anda. Kalian tahu, itulah roh yang tepat untuk membagikan sesuatu. Tapi saudara-saudari, jangan bergerak ke sembarang tempat dan berkata, apa yang saya lakukan di sini? Karena saudara Anu menyuruh saya pindah ke sini. Apakah dia Tuhan? Dia bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saya minta maaf, saya punya ini. Kalian baca roh di dalam tubuh bab 1. Saya hanya mengatakan ini. Jika Anda telah membuat keputusan untuk orang lain, memberitahu mereka kemana harus pindah, itu merupakan penghinaan terhadap roh itu. Jika kalian pernah melakukan ini, kalian harus bertobat. Dan bila perlu, mintalah saudara tersebut untuk memaafkan Anda, karena Anda memberi mereka petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan. Tak satu pun dari kita boleh memberitahu orang lain kemana mereka harus pergi. Sungguh suatu penghinaan terhadap Tuhan, tanda seru. Siapa kamu? Siapa yang memberi wewenang kepadamu untuk memberikan saran kepada orang lain? Saudara Lee benar-benar sangat tegas di bab 1. Roh di dalam tubuh. Sayangnya, saya tidak ingin melangkahi, tapi saya masih melihat bahwa ini terjadi. Ini membuat saya sedih, ini membuat saya sedih. Jangan pergi kemanapun hanya karena seorang saudara menyuruh kalian pergi. Oh, saudara Anu menyuruh saya pergi ke sana. Dan jangan beritahu siapapun kemana harus pergi, suruh mereka berdoa. Tentu saja kalian punya persekutuan dengan mereka. Saya tidak mengatakan jangan bersekutu dengan mereka. Mereka harus pertimbangkan hal ini di hadapan Tuhan. Namun pada akhirnya mereka harus berdoa. Jadi kalian harus mengarahkan mereka untuk berdoa menghormati kekepalaan Tuhan. Lagi pula, hanya karena seseorang menyuruh kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh langsung melompat saat mereka bilang lompat, pergi saat mereka bilang pergi. Tentu saja ada pengecualian untuk hal ini, dan itu ada di C. Satu-satunya pengecualian untuk hal ini terlihat dalam hubungan organik antara Paulus. Terusnya ada sekelompok besar dari sekerja dan ada sekelompok kecil dari sekerja yang dapat diarahkan dengan otoritas Tuhan untuk pergi ke tempat tertentu dan untuk datang mendampingi dia. Saudara Watchman mengikuti teladan ini dan sama dengan hubungan Paulus dengan Timotius, hanya sekitar 10 orang yang berkoordinasi dengan saudara ini dengan cara ini. Kalian tahu, mungkin ada 400 sekerja di daratan Cina. Mereka akan bertanya kepada saudara ini, apa yang harus saya lakukan? Dia mengatakan, berdoa. Tapi, Brother Lee tidak meminta Brother Lee untuk berdoa. Dia berkata, saudara Lee, saya ingin Anda datang ke Shanghai. Saudara Lee, saya ingin kamu pergi ke sini. Dia menghormati kekepalaan Tuhan dan melakukan hal itu karena hal itu merupakan hubungan yang khusus organik yang dimiliki seseorang dengan otoritas kerasulan dengan putra-putra rohaninya. Kalian mengerti maksud saya? Dan dalam kelompok 10 orang itu, hanya Brother Lee yang dapat menentukan siapa saja mereka. Hanya Paulus yang bisa menentukan apa hubungan Timotius dengan dia, apa hubungan Titus dengan dia. Kalian mengerti maksud saya? Jangan membuat C sebagai A dan B. A dan B itu mayoritas, C adalah minoritas. Dan kalian tahu, saudara Lee akan meminta beberapa dari kita, kalian tahu, saudara Ed, pergi ke sana. Saudara Ed, kemarilah. Saya senang dia bisa melakukan itu. Itu suatu hak istimewa. Tapi dia tidak akan, itu adalah minoritas. Saya tidak bilang bahwa saya spesial. Kita semua memiliki fungsi yang berbeda. Tuhan telah memberi ukuran kepada kita. Tapi saudara-saudari, saya ingin kalian lihat hal ini. Ini adalah poin yang sangat serius. Yesus adalah Tuhan kita. Kristus adalah kepala tubuh. Ada hubungan organik tertentu dengan Paulus, tapi Paulus melakukan segala sesuatu di bawah kekepalaan Tuhan. Tentu saja Paulus melakukannya. Kalian tahu, dia memiliki kontak yang intim dengan Tuhan. Baiklah, sekarang Romawi 8 berkata, setan meragikan gereja melalui ucapan kata-kata caci maki. Kita telah bicarakan hal ini. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata caci maki. Saya telah melihat ini. Ini sangat buruk dan ini melukai saudara-saudari. Mencaci maki adalah memarahi atau mengkritik dengan kasar dan kejam. Mencaci maki adalah menyerang orang dengan bahasa yang kejam. Caci maki bukan hanya memarahi orang, tetapi juga dengan tajam melukai dia. Sangat buruk. Dan menginjak dia dengan kekerasan yang terbuka atau penghinaan yang muncul dari arogansi. Hati-hati dengan saudara-saudari, jangan lukai saudara-saudari. Mereka itu adalah anggota tubuh Kristus yang Anda berhubungan dengan. Kalian tahu, kalian melukai seseorang, kalian dapat menyebabkan mereka meninggalkan pemulihan. Saya tidak ingin, kita harus jujur satu sama lain, tapi kita harus jujur dalam kasih. Kalian tahu, ketika kalian berhasil menjalin kontak dengan seseorang, mereka tahu bahwa kalian sangat mengasihi mereka. Dan terbuka bagi kalian, kalian harus jujur pada mereka. Kalian tahu, kalian lihat saya. Para pencaci maki mengintimidasi dan menundukkan orang-orang kudus melalui perilaku yang sombong atau ucapan yang mendominasi. Ini sangat jelek, sangat jelek. Dan sekali lagi saya benci mengatakan bahwa saya pernah melihat ini, tapi saya telah melihat ini. Dan astaga, ini buruk. Dengar, jika ada orang mencaci maki saudara yang lain, di hadapan kalian, di antara sekelompok saudara-saudara lain, kalian harus dengan hormat mengatakan, saudara, saya mengasihimu, tapi tolong hentikan. Tolong hentikan berbicara seperti itu pada saudara ini. Dan jika kalian mengatakan itu demi saudara ini juga. Dia memukuli sesama hamba di hadapan kalian, dan di hadapan 10 saudara lainnya. Kalian hanya duduk di sana dan melihatnya memukuli salah satu sesama hamba dan tidak mengatakan apapun. Kalian harus mengatakan, saudaraku, saya mengasihimu dan saya menghormatimu, tapi tolong hentikan. Hentikan. Para sekerja penatua tidak boleh berbicara seperti Anda berbicara atau berkata-kata seperti Anda berkata-kata. Katakan dengan hormat, dengan suara yang lantang. Jika dia mendengarkan kata-kata kalian, kalian telah membantunya. Kalian mengerti maksud saya? Jika dia berbicara seperti itu merusak dirinya. Dan itu melukai saudara yang dia ajak bicara. Kalian mengerti maksud saya? Meskipun demikian, ya tidak mudah untuk melakukannya. Ya ampun, saya beritahu kalian. Oke. Saya tidak tahu apakah Dik menonton ini. Saya harap Dik, kalian tahu mengizinkan saya untuk membagikan hal ini yang diceritakan kepada kalian. Dik sedang bersidang. Kalian tahu Dik? Dia seperti kijang dan dia adalah anak rusa. Dia melompat-lompat dan meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Dia berada dalam sidang khusus ini dengan sekelompok saudara. Dan saudara ini, seorang saudara, dia tidak ada di antara kita lagi. Kalian tahu, dia berbicara kepada Dik dengan cara yang buruk. Tanpa alasan yang jelas. Menggunakan bahasa yang kasar. Dengan kritik yang pedas. Sikap yang sombong, tutur kata yang mendominasi. Ini Dick Taylor yang sedang diajak bicara. Jika kamu berbicara dengan Dick Taylor seperti itu, kalian beruntung karena dia sudah dilahirkan kembali dan diselamatkan. Karena Dick sangat kuat, dia bisa menjungkir balikanmu dan memasukkanmu ke tempat sampah dengan kepala di bawah. Tidak masalah. Tapi Dick telah beroleh selamat. Haleluya. Tapi Dick mendengarkan ini dan Dick mengatakan ini kepadaku. Dick, saya mengasihimu. Tolong jangan. Saya harap ini bagus karena ini adalah contoh yang bagus. Dick mengatakan ini kepada saya. Katanya, Ed, saya menjadi sangat marah. Sampai saya harus lari keluar dari ruangan itu. Dia katakan, saya lari dan mengambil mobil. Karena saya takut dengan apa yang mungkin saya lakukan. Saya berkata, astaga, saudara itu sangat beruntung hari itu. Tapi untuk membuat Dexter merasa seperti itu, apa yang harus kamu lakukan, Dennis, supaya Dick merasa seperti itu? Pernah kamu membuat Dick merasa seperti itu? Hampir mustahil, tapi itulah yang terjadi. Hanya saja, astaga. Yang kita bicarakan di sini adalah pemain sepak bola profesional, pegulat. Seorang pegulat hebat. Tapi pegulat yang telah dilahirkan kembali. Dan terima kasih pada Tuhan karena dia melarikan diri. Dia tidak meledak, dia sadar saya harus keluar di sini. Kalau tidak, sesuatu akan terjadi. Meskipun demikian, Dick, saya mengasihimu. Saya merasa kamu lari adalah suatu teladan bagi saya, saudaraku. Saya suka lari dari situasi. Tapi saya juga ingin jujur, jika perlu. Tapi tidak dalam cara yang buruk. Sekarang kita tiba pada C, oke? Para pencaci maki adalah orang-orang yang memukuli sesama hamba. Kalian sesama hamba, kalian mengerti? Memukuli adalah menganiaya kaum beriman. Sekarang lihat C. Mereka yang mengizinkan masuk kata-kata caci maki memikul tanggung jawab yang sama dengan mereka yang mengucapkan kata-kata caci maki. Bagaimana dengan itu? Agar gereja dapat mempertahankan keesaan saudara dan saudari harus menolak kata-kata caci maki. Sekarang Romawi 9 berkata, setan meragikan gereja melalui orang-orang yang tidak secara ketat mengikuti pengajaran dan pembicaraan ministry zaman ini melalui ministry firman Tuhan yang terkini. Allah kita yang hidup dan bergerak selalu bergerak melalui pembicaraannya. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, tapi engkau telah secara ketat mengikuti apa yang pertama? Ini adalah kuis. Engkau telah secara ketat mengikuti apa? Nomor satu, ajaran. Engkau telah secara ketat mengikuti ajaranku. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara-saudara, kita perlu secara ketat mengikuti ajaran para rasul. Kita perlu secara ketat mengikuti ministry zaman yang meministrikan pengajaran para rasul, pengajaran ekonomi kekal Allah. Tidak hanya itu, kita perlu secara ketat mengikuti ministry firman yang terkini. Seperti, kalian tahu, Dennis dan Rick baru saja kembali dari Filipina. Itu adalah pembicaraan terkini Tuhan di sana. Saya ingin secara ketat mengikutinya. Meskipun saya memiliki garis besarnya. Tapi saya tahu ketika sedang berbicara, ketika saudara-saudara menyampaikan berita-berita itu, bahkan kalimat saya sendiri, di sana benar-benar ada terang yang baru. Saya senang mengikutinya, secara ketat mengikutinya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya tahu, bla bla bla, saya ini nomor satu. Apakah kalian secara ketat mengikuti pembicaraan terkini Tuhan? Beberapa saudara mereka bahkan tidak tahu apa yang para sekerja katakan di atas sini. Yang lain bertanya pada mereka, mereka menjawab, saya tidak tahu. Oke, dengar. Apa yang Amos 3 ayat 7 katakan? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya para nabi. Itu berarti Tuhan tidak dapat bertindak kecuali dia berbicara melalui orang-orang yang telah dia ukurkan pada para nabi. Itulah yang terjadi di Filipina. Oke, Romawi 10. Satan meragikan gereja dengan praktek semata-mata dan secara luaran, mengikuti satu orang yang mengendalikan. Bukan secara intrinsik dan secara batini, mengikuti satu visi yang mengendalikan, visi ekonomi kekal Allah. Jadi saudara-saudari memohon sekerja dan penatua dalam visi zaman. Dia berkata, saya mohon, jangan ikuti saya sebagai pribadi, ikuti visi surgawi. Itu sebabnya kita masih di sini, karena kita mengikuti visi surgawi yang telah disampaikan kepada kita melalui saudara kita yang terkasih. Karena Romawi 11, dan saya akan baca sedikit saja. Satan meragikan gereja dengan lokalisme. Bisakah kalian bayangkan? Ada yang namanya lokalisme. Saya harus mencari tahu mengenai hal ini. Saya ingat saudara mengatakan ini, tapi terima kasih kepada Tuhan untuk ministrybooks.org, benar? Jadi saya mencari tentang lokalisme, boom. Saya suka itu. Saya menggunakannya. Kalian tahu David sangat bagus. Dia tahu di mana hal-hal yang hilang. Dulu saya seperti David. Tapi sekarang saya sudah turun bukit. Jadi ministrybooks.org, kalian tahu, boom. Ini ajaib, ajaib. Saya masih seperti David sedikit. Itu sebabnya saya bisa membuat garis besar itu. Saya jarang menggunakan ministrybooks.org untuk buat garis besar tersebut. Berasal dari sini, naik ke sini, keluar dari sana, dan datang ke sini. Tapi ini adalah ministrybooks.org. Saya memilih perkataan Sorelli yang baru. Kalian mengerti maksud saya? Itu sebabnya kalian butuhkan logos. Jika kalian memiliki logos, kalian dapat kembali ke sana. Kemudian kalian mendapatkan rema. Jadi lihat, apa itu lokalisme? Beberapa orang yang mungkin punya sikap bahwa gereja lokal mereka independen dan otonom dan tidak boleh diganggu. Ini adalah lokalisme. Dan ini bukanlah gereja yang berada dalam persekutuan tubuh Kristus. Lihat A. A, gereja lokal yang merdeka sebenarnya adalah sekte lokal. Kita harus menerapkan salib pada lokalisme apapun di dalam praktik gereja. Seru-seru ini sungguh dalam. Ada beberapa orang yang menyalahgunakan kebenaran tentang tumpuan gereja untuk membangun kaisaran mereka sendiri, kerajaan mereka sendiri. Kita harus mengambil dasar dari gereja, tapi sangat mungkin bagi beberapa orang untuk menyalahgunakannya. Karena mereka ingin bangun kerajaan mereka sendiri di lokalitas itu. Mereka tidak ingin itu disentuh. Jadi mereka tidak mau berbaur dengan gereja lain. Nah, kalian tahu, dan saya akan mengatakan ini, kalian tahu, saudara kita menunjukkan sesuatu bahwa gereja lokal adalah sasaran dari ekonomi Allah. Tapi gereja bukanlah sasaran dari ekonomi Allah. Gereja adalah prosedur untuk membawa kita ke sasaran ekonomi Allah. Dan sasaran ekonomi Allah adalah realitas tubuh Kristus. Sasaran ekonomi Allah adalah Sion. Jika kalian kembali ke Yerusalem dan berhenti di sana, kalian belum mencapai sasaran. Kalian kembali ke Yerusalem adalah untuk membangun bait suci di Sion. Itulah realitas tubuh Kristus. Sekarang saya akan mengakhirinya dengan 12, Romawi 12. Tuhan telah memperlihatkan kepada saya, bukankah itu kata-kata yang besar? Tuhan telah memperlihatkan kepada saya bahwa Dia telah mempersiapkan banyak saudara yang akan melayani sebagai sesama hamba bersama saya secara perbauran. Saya merasa bahwa ini adalah persediaan Tuhan yang berdaulat bagi tubuhnya dan jalan yang terkini untuk memenuhi ministrinya. Dan ini dari surat persekutuan dengan ucapan terima kasih 24 Maret 1997. Wow, with the sleep. Bukankah ini kata-kata yang indah? Jadi apa yang kalian dapatkan di Manila akhir pekan lalu? Kalian memiliki jalan yang terkini untuk memenuhi pelayanan Tuhan. Benar, saudara-saudari? Itulah jalan Tuhan. Itulah perkataan Tuhan saat ini. Saya tidak ada di sana. Tapi saya memberitahu Ricky Acosta dan Simpson. Apa yang harus mereka bagikan? Kalian tahu apa poin utamanya? Saya berbagi dengan Ricky apa saja bebannya secara keseluruhan. Ricky membagikannya, bukan? Jadi saya ada di sana. Kalian tahu satu dan lain cara saya ada di sana sedikit. Kalian tahu Ron dan saya menyiapkan itu. Kami tidak berbicara, tapi bersyukur pada Tuhan bahwa ministry berbicara. Ministry berbicara. Meskipun begitu, oke, saya tahu saya mengambil banyak waktu, tapi saya tidak menyesal. Ini sangat penting, saudara-saudari. Sekarang, saya tidak tahu. Kita mungkin harus mengakhiri. Dan kalian mungkin harus berdoa. Tapi bagaimana kalau kita berdoa dengan sebelah kita? Mungkin selama 1,5 menit sesuatu yang menyentuh kita. Lalu saudara-saudara akan beritahu kita bagaimana kita harus menyimpulkannya. Bagaimanapun, terima kasih banyak, saudara-saudari. Saya merasa Tuhan benar-benar beserta kita malam ini. Oke. Okay.